Škola stranih jezika Negotin. Dostupni podaci pokazuju da je prosečna starost stanovnika opštine Negotin nešto viša od 37 godina, a što se tiče statističkih podataka, oko 16.000 stanovnika u ovom gradu Borskog okruga živi. Jedan od najpoznatijih Negotinaca je svakako bio Stevan Stojanović Mokranjac, ali i hajduk Veljko Petrović, koji je upravo u odbrani grada učestvovao i dao svoj život početkom 19. veka. Danas je cijelo područje opštine Negotin privredno ne tako dobro razvijeno, a mnogi stanovnici su zaposleni u zemljama Evrope, ali i u malobrojnim firmama koje na području te opštine postoje. Osim predškolske ustanove i osnovne škole, u gradu postoji i gimnazija, ali i osnovna, odnosno srednja muzička škola, kao i poljoprivredna i tehnička, te specijalizovana škola stranih jezika Negotin, u okviru koje se za zainteresovane različitog uzrasta organizuju brojne obuke i kursevi za više od 40 svetskih jezika. Nastava se sprovodi kako kroz klasične obuke, tako i kroz specijalizovane kurseve, poput na primjer konverzacijskih i poslovnih, a kandidati koji su zaposleni u oblasti menadžmenta, turizma i medicine, kao i marketinga, ili ih interesuje da nauče pravnu terminologiju određenog jezika, mogu također da upišu specijalizovani kurs koji se nalazi u ponudi. Apsolutno svaki sertifikat koji će izdati škola stranih jezika Negotin je okarakterisan kao pravno validan, jer je ona zvanično ovlašćena od nadležnih institucija za sprovođenje svih tih edukacija, a u stvari to podrazumeva da vlasnik sertifikata može taj dokument koristiti kad god je potrebno da dokaže na kom nivou određeni jezik poznaje, te se podrazumeva da ona lica koja su prijavljena na evidenciju Nacionalne službe za zapošljavanje mogu također zahtevati od nadležnih upis tog sertifikata u svoj dosije. Napomenuli bismo i to da se pravila trenutno važećeg standarda, takozvanog CEFR-a, The Common European Framework of Reference for Languages, isključivo primenjuju kada se organizuju obuke i kursevi stranih jezika za decu i odrasle. Ukupno 6 nivoa znanja propisuje taj standard, tako da kandidati mogu steći sertifikat o poznavanju konkretnog jezika na nivoima A1 i A2, što su početni i viši početni, te na nivoima B grupe, a koji su označeni kao niži i viši srednji, to jest B1 i B2. Nivoi C grupe su ujedno i najviši, tako da se kao niži napredni označava C1, dok je C2 viši napredni nivo znanja. Pre nego što počne izabrani kurs i obuka jezika, a ako je kandidat prethodno stekao određena znanja, njegova je obaveza da uradi inicijalni test, kako bi precizno bilo utvrđeno na kom nivou će konkretnu edukaciju pohađati. Sasvim logično, oni polaznici koji se prethodno nisu susreli sa nekim jezikom neće morati taj test da rade, pošto se podrazumeva da od osnovnog, to jest A1 nivoa, njihova edukacija počinje. Ne samo da su zastupljene obuke i kursevi italijanskog, engleskog i španskog jezika, kao i portugalskog, te francuskog i nemačkog, već je u ponudi i kurs i obuka srpskog jezika za strance. Ponudom su obuhvaćeni i svi skandinavski jezici, tako da zainteresovani osim sa norveškim i finskim mogu da se upoznaju i sa danskim i švedskim jezikom. Također škola stranih jezika Negotin nudi mogućnosti za učenje kako hrvatskog, bosanskog i makedonskog, te slovenačkog, tako isto i turskog, albanskog i rumunskog, odnosno mađarskog i češkog. Istakli bismo i to da je ovo jedna od retkih obrazovnih institucija u zemlji, u čijoj ponudi se nalazi i obuka i kurs romskog jezika, zatim znakovnog, persijskog i latinskog, a ponudom su obuhvaćeni i kursevi i obuke holandskog, flamanskog i arapskog jezika. Podrazumeva se da je dostupno učenje kako kineskog jezika, tako i grčkog i ruskog, ali i japanskog, te poljskog, slovačkog i mnogih jezika kojima se širom sveta ljudi služe. Obavezno je prijavljivanje svakog zainteresovanog, a kada se očekuje da on zaposlenima ove obrazovne institucije dostavi lične podatke, odnosno ime i prezime, kao i datum rođenja, te obavezno da navede i informacije za kontakt. Sve neophodne smernice o postupku zvaničnog upisa će dobiti svaki prijavljeni na vreme, a podrazumeva se da će biti informisani o tome koja je dokumenta obavezan da donese tom prilikom. U zavisnosti od odluke svakog kandidata, kursevi i obuke stranih jezika se mogu pohađati u grupi, u paru ili individualno, a na klasičan način, to jest u samoj školi ili preko interneta. Naravno da će biti ostvareni i zahtevi vezano za mogućnost da budu organizovani privatni časovi jezika, a kojom prilikom se polaznik sa zaposlenima ove institucije dogovara o tome gdje će nastava biti organizovana. Naime, ukoliko bude iznet zahtev da profesor časove drži u domu polaznika, optimalni uslovi za rad moraju biti obezbeđeni. S obzirom na to da je zvanično ovlašena škola stranih jezika Negotin za izdavanje sertifikata o poznavanju 4 jezika, odnosno francuskog, nemačkog i engleskog, te švedskog, zainteresovanima za polaganje tih ispita se preporučuje da pohađaju pripremnu nastavu, koja je također dostupna u okviru ove obrazovne institucije. A da ne bi bilo zabune, osobe koje žele da steknu DELF certifikat ili austrijske jezičke diplome, te da postanu vlasnici Cambridge ili Svedex certifikata, nisu u obavezi da pristupe pohađanju pripremne nastave, nego je to jednostavno preporuka, pošto će im biti mnogo lakše kroz polaganje da prođu.